Геплеер Азаттык радиосы. Акшамыңыз хайырлы болсун, урматлы радио тыңдаучылар. Шун 2016 жылдын 24 октябрь хептенин дүйшөмбү күнү эфирде хабарлар күндөлүгү кепчешигимиздин эсасы бөлүгүнө башламадан озал тиядиликлер менен таныш болуң. Кыргызстандын Социал-демократик партиясы хөкмөт башындагы коалицияны терк этти. Бу элдин премьер-министри Сооронбай Жээнбековдун коалицион өкмөтүнүн иш башындан чекилмелдигин аңладыяр. Социал-демократик партиясынын лидери Иса Умуркуловун 24 октябрда айтмагына өрө, 6 партиядан ибарат коалицияны терк этмек карарына партиянын бир күн өн кечирилген маслахатында барлашыксыз саясий карайыштар себепли келиниптир. Президент Алмазбек Атамбаев дөөлөт башына сайланмадан өн партия ол башчылык этипти. Конституция лайыклыкта бир партиянын терк этмегинин нетижесинде коалиция өз-өзүнөн даргаяр ва унун дүзөн өкмөтү иш башынан чекилер. Жээнбековдун өкмөтү апрель айында ише башлапты. Президент Атамбаевдин парламенти тээде коалицияны дүзмөгө чагырмагы үчүн 3 күн берилер. Франциянын хакимиятлары Порт шаары Каленин колундагы мигрант лагерин бошотмак ишине башладылар. 24 октябрда 1200ден көбүрөөк полиция ишкери көз кыйны жагдайдагы лагерден 6500ден көбүрөөк мигрантты чыгарып башладылар. Полиция мигрантты Кале шаарындагы регистрацион меркезине алып барыярлар. Франциянын суду тарапынан макулланган бу чаранын бир хептенин дубамында амала ашырылмагына карашылар. Планы көрө лагерде жерлешкен Африкалы якын гүндөрлү Меркеди Азиялы мигрантларын эклесинин Францияны босхунлар лагерине жерлештирилип, башпина алмак үчүн юз тутмагы көз оңунда тутулар. Түркменстан Казакстан менен визасыз дөзгүнүнү убактылуу жатырды. 27 октябрь ченли дашары өлкөлөр аяттарын юурда жеңилдештирилген дөзгүнүн эсасында бармагы жатырылды деп Казакстандын Мангыстау регионунун дөөлөт кирдежилери боюнча департаментинин метбуот кулдугу хабар берер. Ве бу чаранын Түркменстандын карашсыздык байрамчылыгынын 25-жы жыл дөөнүмү себепли амала ашырылганлыгын айтар. Эки юурдун 2001 жылда багылашан уюдары ылаалашыгына ылайыклыкта Түркменстандын Балкан вилайетінің серхет яқа ерлерінің райетлары ве Қазақстанның Атырау хем Мангыстау регионларының яшайжылары серхеттен визасыз кечмек хукуғына ээ болярлар. Түркменстан Қазақстан вилен өзара серхетінен визасыз кечмек дүзгүнні елің довамында енчіме кедек кетіріяр. Бүчәрі адатса улы байрамчылықлары хем президентің Балкан вилайетіна сапарына ғават келер. Геплеер Азаттык радиосы сиз тиядиликлери диңлеярсыңыз. Ирагын харбийлери ве курдлорун пешмерга көчүшлери 24 октябрда Мосул шаарыны 3 тараптан кабадылар. Олар динч күнлөрүнүн дубамында шаарын дашындагы оолору ве шаарлары эле салдылар. Мосул ислам дөөлөтү топорунун Демиргазы кыраакты калаасы хасапланар. Пешмерга төбөшүчүлөрү ве Ирагын харбийлери Бирлешкен Штаттардын жол башчылыгындагы коалициянын хува дарбаларына даянып өз тагалларын саздаштырыярлар. Ирагын курд автоном регионунун президенти Масуд Барзани Бирлешкен Штаттардын корунмак секретари Ашкар Тервлен дуушунда курдлорун пешмерга топорунун Мосулдан 24 километр узаклыкта жерлешкен стратегиядан эхметли Башика шаарыны эле салгандыгын хем хабар берди. Раң харбийлери стратегиядан эхметли Бартела шаарыны ве тарыхый христиан шаары Хамданьяны эле салдылар. Түркменстан 2016 жылда дөөлөт бюджетинин кирдежи бөлүгүнө 10.7 миллион манат мөчөрүндө чыктыжы бөлүгүнө 11.9 миллион манат мөчөрдө жерине жетиренлигин ыгылан этти. Расмий маалыматта бюджеттин 79.13%нин социал пуудагы маалий өпчүнчүлүгүнө сарп эдилендиги айтылды. Түркменстандын расмий маалыматтарында 2016 жылдын бюджетинин кирдежи бөлүгү 10.147 миллион манаттан ва чыктыжы бөлүгү 10.187 миллион манаттан көбүрөөк деңгээлде көрсөтүлүптү. Анын эсасы бөлүгүнүн социал пуудага шол санды билим саалыгы сакталыш меденият ва үй хужалык уурларына шейледе дөөлөттүн социал өпчүнчүлүк максатларына көнүктүрүлжөктүгү айтылыпты. Жылдын башында бюджет ишкерлеринин айлыклары, пенсиялары ва бийликке социал төлөгүлөр 10% арттырылыпты. Эмма жылдын дубамында харитлердин нархы орточо хасаптан 30% жогоруланыпты. Шейледе юрдун дүрлүк пудокторунда зэхмет чеккен ишкерлердин саны азалдылды ва айлыкларын берилмеги кижиктирилди.
Gepli yer azat radiosi. Havarlar gündülü gepli sığmızı dinle yersiniz. Mikrofonun ündü Merdan Sariyev. Türkmenistan'ın saylovları ve salasalısıkları geçirmek varadakı Merkezi Komissiyası Şugun, yani 24. Oktyabrda prezident saylovlarını geçirmek varadakı saylov kampanyalarının başlanyandığını ıglan etti. Bu varada 22. Oktyabrda Türkmen Metbuotunda xabar verildi. Merkezi Saylov Komissiyasının meclisinde prezident saylovlarını yurdun siyasi partiyalarının ve cemiyetçilik kurumlarının vekilçiliğindeki yerli sinçilerin, seyirde dışarıdan çağırılan halkarı sinçilerinin ve ekspertlerinin sin edecektiği bellenildi. Türkmenistan'ın saylov vaktinde yurt çağından dışarıda bolacak rahatlar üçün dışarıki yurtlardaki diplomatik vekilhanalarda ses veriş uçastıkları dörüdüler. Öňde duran saýlawlar 2010-njy ýylyň fevralynda geçirilen prezident saýlawlarından başgarak şertlerde geçirilýär. 2016-njy ýylyň 14-nji sentýabrından bäri Türkmenistanda täze konstitusiýa, ýagny onuň rejelenen we düzedilen görnüşi hereket edýär. Baş kanunu girdilen düzedişlere laýyklykda prezidentlik möhleti ozal 5 ýyl bolanlygyndan 7 ýyla çelini uzaldyldy we kandidatlaryň prezidentlik ugrunda bäsleşjek talaşgärleriň ozal 70 ýaş diýilip görkezilen aňry ýaş çägi aýryldy. Bu ýagdaý 2017-nji ýylyň 10-njy fevralynda geçiriljek saýlawlara 70 ýaşdan geçen raýatlaryň hem gatnaşyp biljekdigini görkezýär. Döwlet eýetçiliginde Metbuotda öňünden habar berilmegine görä, geljek ýylyň prezident saýlawlaryna 3 siýasy partiýanyň, Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň, Senatçylar we Telekçiler Partiýasynyň, şeýlede täze dürüdilen Agrar Partiýanyň wekilleri gatnaşar. Bu partiýalaryň üçüsi hem häzirki prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasatyny ýakyndan goldaýan partiýalar bolup durýar. Türkmenistan'ın iş başındaki prezidenti Berdimuhammedow häkimet başyny 2006-njy ýylyň aýagynda ozalky ömürlik prezident Sapar Murat Niýazow tarapy taýin ýogulundan soň geldi. Türkmenistan'ın Merkezi Saylov Komissiyası Berdimuhammedow'un 2007-nji ýylda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda 89.23% ses alandygyny, 2010-njy ýylda bolsa 97.14% ses alyp gaýtadan prezident saýlanandygyny ýygnan etdi. Ýeri gelende ýatlatsak 2010-njy ýyldaky prezidentlik saýlawlarynda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy öz gözükçüleriniň ol ýerde peýdaly bolmajakdygyny öňe sürüp, saýlawlara diňe bir näçe ekspertini ýollapdy.
Adatlygy islän wagtyňyz islän ýeriňizde dinlemek isleýärsiňizmi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeli ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz.
Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda ozalky prezidentlik saýlawlarynyň ýa-da siýasy sistemada bir näçe özgörüşlük emele geldi. Ýurtda siýasy partiýalaryň sany 3-e ýetdi. Konstitusiýa laýyklykda prezident wezipesine dalaş etmek hukugyna eý bolan döwlet baş tutany hiç bir siýasy partiýa wekilçilik etmeden öz başda kandidat hökmünde çykyş edýär. Bu şertler geljekki saýlawlara nähili täsir ýetirip biler? Adatlyk radiosy postsovet döwletler boýunça ortaýetli bilermen, ortaýetiň ýokary ykdysady mekdebiniň informasiýa ykdysadyýat we siýasat boýunça fakultetiniň ýolbaşçylarynyň Andrey Suzdeltsew bilen söhbetdeş boldy. Andrey Ivanovich, Türkmenistanda soňky ýyllarda emele gelen köp partiýaly siýasy sistemanyň geljekki saýlawlara täsiri nähili bolar diýip pikir edýärsiňiz?
Meniň pikirimçe bu özgörüşlükler Türkmenistanda krizimiň demokratiýalaşdyrylýandygyny görkezmek üçin edilýän bezek çäresi bolup, ýurdun daşyna niýetlenýär. Bir näçe partiýanyň dalaşgärinden gatnaşjakdygy çak etmek mümkin. Prezidentiň özüde hiç partiýa gatnaşygy bolman, öz başda kandidat bolup saýlawlara gatnaşar. Мен Түркменистандагы серилжек сайлоолорун Казакстандагы ве Беларусьтагы сайлоолор менен арасында миңдештик көрүйөрүн. Агдалан эки урту сайлоолору бир нече далашкар катнашсан хем болсо, олор ыктыярсыз болду ве номинал роль ойноду. Назарбаев ве Лукашенко өзлөрүнүн чылсырымлы сыяты көрүштү, еңиш казанандыгыны көрсөтмөгө чалыштылар. Менин пикиримче, Түркменистандагы азыркы сыяты шарттар халкы сайлоо үчүн шарттарын ве альтернативанын дөрөдүлөндүгүн көрсөтмөк үчүн ниетленген. Президенттин хайтты болсо бир сыяты партия дегисли болмозлугу болсо, унун диңи бир бейтарап сыяты шахсиет болман, унун сыяты ве идеологик таасирлерден эркин ве тутуш халкы векилчилиге ден бир адамдыгы барды пикир дөрөтмөлү. Шейлеликте Түркменистанда авторитар режимин сакланмагыны дуулама үчүн алынып барылган сыяты оюн дуам эттирилер.
Сөз Түркменистанның сайлау системасының сияси шертлеріні бейлікі постсовет юртларынан тапаудландырыян нәхілі айратынлықлары көріярсыңыз.
Түркменистан үшін своеобразная участие в сирете процессах национального парламента.
Түркменистанды милли парламентин сиясий процесслерде ролу өрен өз болушлу. Үстүсүнө хакимиятлер, яшулулар маслагыт ялы тиясий структуралар аркылы халкын улийни хурматламак ялы деп тесурлары өз бехвитлери үчүн улунуп келер. Президенттин өзүнө да чактан ашы хурмат билдирмек адети хем юртту хакимиятин бир адамын элинде жемленмегини пуктолондурмак үчүн ниетленер. Түркменистандын парламенти болсо өрен бакны. Шейлеликте юртты демократик институттарын эхлиси бар ял бөлин, эмма ясама хасиети ээ болуп турар.
Вроде бы все институты демократии присутствуют, на самом деле они носят только декоративный характер.
Gepler Azatlyk Radiosu. Studioda siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabatyň döwleti degişli dukanlaryny geçen şenbe gününden başlap aýal gyzlara hemde 18 ýaşyna ýetmedikleri çilim satmaklyk gadagyny edildi. Paýtagtyň Türkmen Bakaleýa döwlet kärhanasynyň 3-nji we 18-nji dukanlarynyň şeýlede käbir beýlik suwdan okotlarynyň işgärleriniň Azatlyk radiosuna aýtmagyna görä, şeýle çäreniň amala aşyrylmagyna ýokardan berilen görkezme sebäp bolupdyr. Biziň dükan müdirlerimize ýokardan berilen görkezme bar. Aýal gyzlary we 18 ýaşyna ýetmedikleri çilim satmaly däl. Biz hem şol görkezmäni berja edýäs. Eger satyjylar oglanlaryň 18 ýaşyna ýetip ýetmedigini ikirjeňlenýän bolsa, olardan şahsy pasportlaryny talap edip, şoňa görä çilim satýarlar diýip Adının efirde agdalmazlygyny haýyş eden satyjy gurrun berdi. Ýeri gelenine ýatlasak, Türkmenistanyna 3 aýa goly dowam eden çilim gytçylygynyň ýeýany oktýabr aýynyň başyndan başlap paýtagtyň döwlete degişli dukanlaryna temmäki önümlerini 2 görnüşi gaýtadan satuwa çykaryldy. Şonu dukanlary her 2-3 günnün bir gedek getirilen bir çilimlerden 2 kutu satın almak için nobatı duruyan adamların arasında ayal gıyıların hem bağırdığını görüp bolyadi. Türkmenistan'ın 18 yaşına yetmedikleri spiritli içkileri ve temmek önümlerini satmanın gadaganlığı hakkındaki kanun hareket ediyer. Hatta kebir temmek önümlerinin kutusunu Degişlik haridi 18 ýaşyna ýetmediklere satmaklygyň gadaganlygy barada ýazyk hem bar. Emma edil häzirki wagtda türkmen häkimetleri tarapyndan çilimiň aýal gyzlara näme sebäpden satylmaýanlygy barada resmi düşündürüş berýän hiç hili maglumat halk köpçüligine ýetirilmedi. Düýbi Wenada ýerleşýän türkmen inisiatiwasy toporunyň maglumatyny bu gadaganlygyň bolaýmagy mümkin sebäpleri barada şeýle diýilýär. Stata, suwda satuw bilen meşgullanýan aýal gyzlaryň ençemesi döwlet dukanlarynyň çilimiň her gutusyny 19-20 manatdan satyn alyp, soňra onu 2 ýa-da 3 esse bahasyna satýarlar. Statanyň soňy. Paýtagtyň döwlete degişli dukanlarynyň çilim satyn almakçy bolýan käbir aýal gyzlar özlerine garşy girdilen gadagançylyk dogrusyny nägilerini bildirip şeýle diýýärler. Dükanlara çilim bir gün gelse belliki gün gelen ok. Şonun üçün kevirimiz erkek doğunmuzu, kevirimiz yan yolluşumuzu ya da kakamızı çilim satın alıp koymalı olayaz. Bu göz görtülü hukukumuzun depkilenmegini görköz yer deyip çilim nobatına duran 30 yaşlarındaki maralay diyar. 2013 yılın avustunda Prezident Berdimuhammedov Türkmenistan'ına ayarların ve erkeklerin den hukukluluğunu hem de den mümkünçülüklerini berca etmeyi güve geçeyen yürütü kanunu golu oyptu. Onu devlet ve cemiyetçilik durmuşunun ehl pudoklarını ayarların ve erkeklerin den hukuklarının ve den mümkünçülüklerinin bağırdığına kepil geçiliyordu. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündelümüzü devam ettiriyoruz. Azatlık Radyosu'nun redaksiyasını Türkmenistanlı belli estrada aydımçısı Hacı Yazmamedov'un tutsak astına alınıp son hem azatlığı koyörlün guardakı malumatlar gelip koğuştu. Dürlü çeşmelerin tasiklamağına göre 33 yaşlı Yazmamedov şu yılın avustununu beyleki belli estrada aydımçısı Nazir Habib bilen tutsak astına alınıptır. Gepin gerdişine göre yatlasak şu ayın 4'ünü Türkmen televizyonu Nazir Habibov'un neşe seriştelerini ulununluğunu boyun alıp öz özünü yazgırayan fırsatları görküzülüptü.
Men çekmek için neşe seriştelerini bolon teriyeği yedi giderli satın aldım.
İmma Yaz Mehmetov'un hem şulor yali sebepten ya da başka bir ayıplama esasında saklanınlığını hedirlikçe anıklamak başartmadı. Azatlık Radyosu'nun çeşmelerinin malumatından çen tutulsa, Yaz Mehmetov'un tutsak astına alınmağından bir neçe gün son ulu tesirli bir adamın onun arkasını tutmağı neticesinde ul azatlığa çıkarılıptır. Onun hedir özünün tecinnaki öyünde dövü aydılıyar. Bu maglumatlar doğrusunu resmi Türkmen çeşmelerinin nehilidir bir komentari almak başartmadı. Şul vaktin özünü 28 yaşındaki Nazir Habibov'un tutsak edilme gülen bağlanışıklı da kevir tezi maglumatlar yüze çıkıp başladı. YouTube saytını hamanı Nazir Habibov'un ayali Rita'nın adının yayradılındığı aydılayan bir beyanname peyda oldu. Onu Nazir'in düğününün başka ayıplamalar esasında saklanınlığı ve bunun yürütü matlap bilen kurnulunluğu öne sürülüyor. Bellesek, bu beyanatta Hacı Yazmamedov'un hem Nazir bilen bile saklanınlığı nıktalık geçiliyor. Bu video YouTube sahipasında koyulunun bir neçe gün son pozulup ayrıldı. Nazir Habibov'un maşgalasına yakın çeşmelerde bu beyanatın Nazir'in ayali Rita tarafından yayradılığını inkar ettiler. Şul bir vaktte Habibovların maşgalası bilen katnaşık saklayanların Azatlık Radyosu'na aitmağına göre Nazir dine neşe ulununluğunu boyun alıp onun dolunuşu bilen meşgullun manlığını aydıptı. Yatlak geçtik Türkmen medyasında Nazir'in boyun alışı bilen birlikte Nişanın bir kanun dolunuşu ile meşgullundu deyleyenlerin hem tovaları görküzülüptü. Azatlık Radyosu'nu Nazir'in kadirki ıkvali ve yayrıdıldı deyleyen beyanat doğrusunu Rita'nın özü ile havarlaşıp nehilidir bir mağlumat almak başartmadı. Nazir Habibov'un sud dinlenişi hem onu nehilidir bir yılın kesilip kesilmenliği varıdaki mağlumatları hem hedirlikçe anıklamak başartmadı. Gepleyer Azatlık Radyosu.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günlüğü gepleşimimizi men Sehra devam ettiren. Türkmenistan'da devlete paxta tapşırmak boyunca borçnamalar yerine yetirildi deyilip Türkmen metbuatında habar verildi. Anna onu geçirilen hükümet maslahatında yurtta paxta planının doğrulandığı Ahal, Marı, Levap ve Daşau vilayetlerinin hakimlerinin hoş habar bilen gelendikleri məlum edildi. 21. oktyabrda Prezident Kurbanlı Berdimuhammedov Ova hocalığına geçirilen özgörtmelerin öz neticesini berip başlandığını aydıp paxtaçıları 1,050,000 tonla paxta hasılını yığınamaklar bilen kutladı. Türkmenistan'ın şu yıl ilan eden paxta planı geçen yıl kısına qavat eliyar. Yurt resmileri paxtanın bol hasılını alma üçün ehli dövrubab şertlerin dörüdülendiğini belləb, her yıl önündən kesitlenen planın dolu berca edilendiğini aydıp geliyarlar. Bunun bilen bir vaxtta Azatlık Radyosu'nun redaksiyasına yurdun Levap ve Daşau vilayetlerinin paxta meydanlarında mecuri ve çağı zähmetin giyinden peydalanılandığı varada ididerli mağlumatlar gelip qoşar. Şu yılın avgust ayının ikinci yarımından başlap, Levap velayetinin merkezi Türkmenabat şehrinde devlet büdjetinden aylık alýan sağlık, bilim ulgamynyň ve beýleki edara kärhanalarynyň müňlerçe işgäri ýerden saat 6:00-dan tä akşam saat 19:00-a çenli paxta meydanlaryna alınıp gidildi. Sentyabr aýynyň başlaryna bolsa Daşow welaýatynyň Saparmurat Niýazow, Guwadaw, Könürgönç, Bollumsaz we Aktepe etraplarynyň paxta meýdanlarynda kärenneçiler we döwlet büdjetinden aýlyk alýan işgärler bilen bir hatarda ýokary klass mekdep okuwçylarynyň hem paxta ýygandygy habar berildi. 2008-nji ýylda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow çağlaryň we ýokary kujaýlarynyň studentleriniň owa hojalyk işlerine çekilmegini gadagan edýän kanuna gol çekse-de Türkmenistan paxta yığımı döwründe mejburi rahmetden peýdalanýanlygy sebäpli halkara jemgyýetçiliginiň ýiti tanqydyna uçrady. Şu ýylyň may aýynda dünýäniň belli söwda brendleri şol sanda Adidas, Esprit, H&M şeýlede sermayeçiliginiň biznes jemgyýetleriniň kärdeşler arkalaşyklarynyň we adam hukuklaryny goraýjy toporlaryň 60 wekili Türkmenistanyň prezidentiniň adyna ýörite hat ýollap, Türkmenistanyň gowçy meýdanlaryna aky mejburi rahmete ýol berilýändigi barada maglumatlary aladalanma billeri prezidentin bu mesele üns bermegini soraptylar. Şeýlede mebilleri ve öý hajatlary üçin hesaplary ýasaýan ve satýan dünýä belli IKEA kompaniýasy Türkmenistanda paxta ýygymy döwründe mejburi rahmet ýa-da adam hukuklarynyň depelenmegi ýaly ýagdaýlar ýüze çykdy. Türkmen paxtasyndan ýüze öwürjekdigini aýtdy. Galyberse-de Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň şu ýylky çap eden adam gaçakçylygy boýunça hasabatynda Türkmenistan da erkeklerin, ayarların ve çağların mecburi zähmete ve cinsi gaçakçılığa sedevar edilendi gaydalar. Devlet Departamentinin şu yılın iyun ayında çap eden hasavatında buğurdun Türkmenistan'ın derecesi geçen yıllardakiden hem peseldilip, ol in aşağı 3. derecedeki toporda yerleştirildi. Hasavatta nıhtal şiali muna esasan yurttaki paxta yığımı dövründe ulanılan mecburi zähmet sebep bolyar. Sözümüzün ahirini aysak, paxta Türkmenistan'ın esasy eksport haritlarynyň biri bolup, ol Hitaýa, Russiýa, Güneýorta Koreýa, Türkiýa, Irana, Indoneziýa we käbir beýleki ýurtlara iýerilýär.
Gepleýär Aratak radiosy. Men Araz Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Ýangy hepdeniň soňunda Islam döwleti atly toparyň demirgazasy saplanýan Mosulyň gün ortasynda Gülnogoryna we demirgazygyna ençeme Obadyr şäherleri öz kontrolyna geçiren Irak'ın harbylary we Kurd peşmerga güýçleri häzir bu şäheriň üç tarapynda ýerleşýär. Amerikanyň ýol başlanyňdaky ýaranlygyň hawadan urýan zarbalary bilen goldalýan peşmerga sewşiçileri we Irak'ın goşuny alyp barýan harby operasiýalaryny özara koordinirlerler. 23-nji oktýabrda peşmerga güýçleri Demirgazyk Gulmatar kanatda 8 obany ele geçirdiler. Olar Mosulyň 9 kilometrliginde ilerläp gelýärler. Irak'ın Kurd Avtonom regionynyň prezidenti Mesud Barzani'nin Amerikanyň gorunmak sekretary Eşkar Tara aýtmagyna görä, peşmerga Mosulyň 24 kilometr Demirgazyk Gulnogoryna ýerleşýän we strategik şäher bolan Beşigany da ele geçiripdir. Irak'ın premier ministri Haydar el-Abadi'nin regionnaky Türk güýçlerinin sewişe goşulmazlygy barada eden çağırışlaryna garamazdan Türkiýanyň premier ministri Binali Yıldırım Türk tanklarynyň we artilleriýasynyň peşmergany goldaýandygyny bildirdi. CNN Türk telekanaly Yıldırıma salgylanyp peşmerga güýçlerinin Beşiga regionyny Islam döwletiniň jeňçilerinden arasalamaga girişendigini we Türkiýanyň harbylarynyň bu barada kömek sorandygyny habar berdi. Ankara'nın Demirgazyk Irak'taki harbi operasiyalara koşulmağının Bağdat bilen bolan darskınlılığı arttırmak mümkün. 2014-cü ýylyň avgustunda Islam Devleti Başygany basıp alalberi bu şehir bu jeňçi topar bilen peşmerganyň güýçlerinin arasında front liniyası bolup durýar. 2015-nji ýylyň aýaklaryna Başygany'nın Gülnogoryna 500 ýa-da 1000 töweregi Türk yaraglı güýçler yerleştirildi. Olaryň işi Islam Devletine karşı sewişde Sünni Arap sewişi şeýle hem peşmerga güýçlerine turgunlaşyk bermek. Musuli iyidini almak baradaki hücüme ötün hepte başlandı. Peşmerga ilki Günnogor'dan hareket edip sonra Demirgalık Günnogor'a tarap geçti. Irak'ın harbi güçleri hem heptenin ahırına Musul'un takminen 12 kilometre Günnogor'una yerleşen stratejik taydan mühim olan şehir Bartella'nı aldı. Bu yerden Musul bilen Kürt regionunun merkezi olan Erbil'i biriktiriyen Irak'ın ikinci şayoluna kontrollü edip oluyor. 22 oktyabrda Irak'ın güçleri tarihi taydan Hristiyanların şehri olan Hamdaniyani hem ele geçirdiler. Muğa Karamazdan 24 oktyabrda İrertir kavuşan havarlardan çen tutulsa, İslam devletinin cengçileri Musul'un günmatarındaki territoriyalara, şeyli hem Irak'ın Siria gelip giriyen ikinci şayolundaki pozisyalara kontrollü ediyer. Günmatar liderleri bu toparın cengçileri parahat ilata karışıp günmatara taraf kaçmağa sinirşar deyip havatir ediyerler. Yönü harbi analizlerin fikriçe İslam devletinin çet yurtlu sevişicileri Musul'da alıp şehrin içindeki pozisyalardan uruş alıp barar. Irak'ın yol başçılığındaki hücum yola koyulup onun tankları ve artilleriya güçleri şehre taraf ilerleyeninde İslam devleti Musul'dan Günmatar'a ve Günorta taraf hücuma geçti. 23. oktyabrda cengçi toparın Rutba'daki hükümet güçlerine hücum etmeyi yerli resmilerin Bağdat'tan kömek zorlamağına getirdi. Onun 2 gün odol yani 21. oktyabrda Irak'ın hafızlılık güçleri İslam devleti Musul'un 175 kilometre günorta Günnogor'una yerleşen Kirkuk şehrine eden güçlü hücumunu iyidine serpiktirdi.
Gepliyar Adatlık Radyosu efirde haberler gündelik programımız. 24. oktyabrda Türkmenistan'da Dünya Türkmenlerinin İnsanperver Birleşiği'nin 19. maslahatı geçiriliyor. Maslahata dünyanın dürlü yurtlarında yaşayan Türkmenlerin vekilleri çağırılıyor. Dünya Türkmenlerinin İnsanperver kuraması adından belli. O Türkmenistan'ın öz kararsızlığını alan etmenin önü sırasında Dünya Türkmenlerle katnaşığı üstürmek boyunca Aşgabat'ta dürüdüldü. Dünya Türkmenlerinin İnsanperver Birleşiği'nin ilkinci ağalarından biri Habibullah Maksim bilen geçirilen gepleşigi sizin dikkatinizi hödürleyer.
Men Dünya Türkmen Gümeritar Birleşigine 93. yılda ağda buladım yani. Elmeni Medeh Davud'u 94. yılda verdiler. Men 92. yılda oğul birinci gedekçi işine barıptım. Dünya Türkmenlerin bir atavoteni merkezi şuna bir yakşı niyetler bilen şu atavotenimiz azat boldu deyip begençliğe bardık. Birek aslında bu kömek Kümünetar birik bir kömek kurama olu. Şuna şolana katnaşmak için, birik'in halinden haber almak için. Şuna yana kuruyakşı ümitler bile varptık.
Dünya Türkmenlerin insanperver bileleşiginin ediyen işlerine
mi? Ediyen işlerine mi? Bilemiz yok. Bizler şu yerde bana şolu bir gerek barın plasında. Bizler için bir uyuda ansatçılığı olsun gayri ediyen yanak bir ümitlerimiz oldu, takadamız oldu. Şunu aittik. O pille Muhammed Aydı oldu. Öte bu zatları aitmen deyip burada ötü alın sarıydılar mı şu Akmurat Bay dağın batı şunu düşülür. Hem Mehmet'e şunu bir hiç yok bizlere bir gelip gider yanak şu dayı yegen ağa eni kuğum karındaşı görüp şu atı ötene kuğunup bizlere bir kapille bir yılın içinde bir gerek var bir ziyaret edip kaydaldıysak hatta şuna bir ansatçılık getirdiyse de şuna maşulur boynuna almadı. O yerde bir hizmet bizi görmemiz yok doğrusu.
Dünya Türkmenlerinin insanperver bileleşigi ilim bilim uğrundan başka uğurlardan kömek edipler de hususen hem Uğazistan'da yaşayan Türkmenlere.
Ümit ediyorlar ha ola. Şimdi geçenlerde bir uğun mu, şunu yanık burada atları bir kömeğe geldi, işte uğruklara aylap verildi ama kömekler. Son kaydıp bir geçen yıl Antoyun nemesinden bir klinik açıldı. Şordepe'den aziz mektep açılıptır ha. Yine ümitimiz var, yolunu karışıyoruz. Belki de sonunda bulur. Hormatlı prezidentimiz bana kurban oldu, Berdi Muhammed. Yani şunlar köşe edip getirip verseler, bark verseler yani. Şu oğlanlar için, kızlar için oku nemeseler bizlere. Olu bir nemev olacak. Hemen bir Türkmen'in ağabeyi, hem bizlere bir şehirde izah kalın, Türkmen şehirde baskıda kalın diye anak köp. Bir pes kalın Türkmen bizlere, bana özünüzün havarınız var. Anlaşılara ne ama komik elini uzatsalıyken... Yerine düşecek de.
Uğazistan'da Türkmenistan'ın hükümetinin hayışınız var mı? Dünya Türkmenlerinin şu insanperver birleşinin bölümü açılsa deyip.
Keşke şunu yanık açılsa. Şunu göre, şunun bir bölümü hükmanı öte Türkmen'in bol yeri. Şu birilerin şu akzamızdan ya Antoymızdan ya Şıbırgan şu nememizden açılması zerur ol. Buna prezidentimizden mi karışıyoruz? Keşke şunu tizirazık bir açılayıp şunu yanık bir... Yakşı nemeler bula ya onu dört göz bile karışıyor. Bütün Türkmen halkının ümidi var onun.
Söhbet teşkil geçirip azatlığı getiren Sayın Erdoğan Olum Radi.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimizi jemleýäris. Saatlar hareketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz.